Ça se fait.
Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 22 гадзіна ў праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў абвінаваціў кіраўніцтва Беларусі і асабіста беларускага лідара Александра Лукашэнку ў імкненні пасварыць народы дзвюх краінаў. Запіс, прысвечаны расійска-беларускім стасункам, з'явіўся ў відэаблогу Медзведзева. Расійскі прэзідэнт заявіў, што кампанія Лукашэнкі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў Беларусі цалкам пабудаваная на антырасійскіх заявах і праклёнах на адрас расійскага кіраўніцтва. Пры гэтым Медзведзеў падкрэсліў, што лічыць Беларусь самым блізкім саюзнікам Расіі. Сёння ўрад ЗША папярэдзіў грамадзянаў ЗША, якія накіроўваюцца ў Еўропу, аб павялічанай пагрозе тэрарыстычных актаў. Пры гэтым гаворка не ідзе аб парадах устрымацца ад паездку ў Еўропу. Грамадзянам ЗША толькі раюць праяўляць большую пільнасць. Раней кіраўніцтва ЗША правяло кансультацыі з урадамі шэрагу еўрапейскіх краінаў, улучна з Брытаніі, Францыі і Нямеччыны, у сувязі з папярэджаннем і магчымымі пагрозамі тэрактаў у Еўропе. Сёння ў Боснії і Герцагавіні праходзяць усеагульныя выбары. Выбарцы трох грамадаў краіны, баснійскіх мусульманаў, сербаў, харватаў, вызначалі, хто будзе прадстаўляць іх у прэзідыуме на вышэйшым кіроўным органе, які складаецца з трох чалавек. Таксама адбыліся выбары дэпутатаў парламенту Боснії, двух рэгіёнаў, якія ўтвараюць краіну, Рэспублікі Сербскай і Мусульманска-Харвацкай Федэрацыі. Рэспубліка Сербская таксама выбірае прэзідэнта. Назіральнікі лічаць, што ад вынікаў выбараў шмат у чым будуць залежаць стасункі краіны з еўрапейскім звязам, якія могуць апынуцца пад пагрозай, калі перамогуць нацыяналістычныя палітыкі. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў у адмысловай заяве з нагоды 20-годдзя ўз'яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны падкрэсліў, што Расія ўнесла ў гэтую падзею ключавую ролю. Медзведзеў таксама заявіў, што аб'яднанне Нямеччыны мае гістарычнае значэнне не толькі для нямецкіх людзей, але і для ўсёй Еўропы. У Бразіліі ідзе галасаванне на выбарах прэзідэнта краіны. На пасаду кіраўніка дзяржавы прэтэндуюць 4 кандыдаты, але рэальныя шанцы на абранне маюць толькі двое. Найбольш папулярная Дыльма Русеф, былая кіраўніца адміністрацыі цяперашняга прэзідэнта Бразіліі Луіса Інасіо Лулы да Сільвы. Паводле дадзеных апошніх апытанняў, Русеф падтрымліваюць каля паловы выбарцаў. Асноўны супернік Русеф – кандыдат апазіцыйных сацыял-дэмакратаў Жазэ Сера. Паводле апошніх дадзеных падліку бюлетэню перамогу на парламенцкіх выбарах у Латвіі атрымала кіроўная правацэнтрыстская кааліцыя, якую ачольвае прэм'ер-міністр Валдыс Дамбровскіс. Яна набрала каля 59% галасоў выбаршчыкаў. Чвэрць выбаршчыкаў падтрымала апазіцыйную партыю левага накірунку «Цэнтр згоды». Не прыйшла ў парламент партыя «За правы чалавека ў адзінай Латвіі», якая пазіцыянуе сябе як абаронца інтарэсаў расійскамоўнага насельніцтва. Пакістан заявіў, што пастаўкі сілаў для НАТО ў Афганістане праз пакістанскую тэрыторыю адновіцца толькі пасля паляпшэння сітуацыі з бяспекай на паўночным захадзе краіны. Прадстаўнік пакістанскага міністэрства замежных справаў таксама падкрэсліў у нядзельным выступе, што многія пакістанцы абураныя ўварваннем міжнародных сілаў на тэрыторыю краіны. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.